suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, mă bucur să fim împreună în această dimineață la emisiunea Citim printre rânduri. Astăzi vorbim despre un subiect sensibil pentru noi toți, despre încredere și suspiciune. Am pornit de la un articol pe care l-am întâlnit în ziarul România Liberă. Se spune că biserica și armata au fost detronate din topul încrederii. În cine mai cred românii? De-a lungul timpului, cu siguranță că știți că au fost făcute foarte multe sondaje despre încredere. Uneori biserica are pe primul loc, acum mai recent biserica și armata au fost detronate și românii spun în articol că cred doar în ei înșiși. Vreau să citesc că articolul nu este foarte mare și să putem vorbi pe urmă despre încredere, despre suspiciune. Spune în articol că țăranii au detonat biserica și armata la capitolul încredere și aici este foarte important să înțelegem că este o categorie socială care a fost partea acestui studiu. În afară de ei, românii par să nu mai aibă încredere în nimeni și în nimic. Potrivit ultimului sondaj IRES, conaționalii noștri cred mai mult în agricultori decât în polițiști, procurori, avocați sau judecători. Iar când vine vorba de politică, peste jumătate dintre români spun că nu ar mai vota niciun partid, potrivit realitatea.net. Încrederea românilor este din ce în ce mai scăzută, mai ales când vine vorba despre politicieni sau despre organele statului. Potrivit studiului IRES, doar 4% dintre români au foarte multe încredere în politicieni. Polițiștii se bucură de numai 9% din încrederea românilor. Locul al treilea la acest capitol este ocupat de procurori, cu 11%, urmați de judecători și avocați, cu doar 12%. Surprinzător, cel mai bine cotați sunt agricultorii. Aproape 50% dintre respondenți sunt de părere că ei sunt cei mai de încredere români. Nu ne propunem să vorbim despre aceste categorii sociale, despre politicieni, despre procurori, despre polițiști, nu acesta este scopul acestei emisiuni, ci să vorbim despre problema încrederii și a suspiciunii. De ce suntem încrezători în anumite persoane, de ce suntem suspicioși? Cei care doriți să vă exprimați o opinie cu privire la acest lucru și, repet, nu abordăm aspecte ce țin de politică, de persoane din țara noastră, ci mai degrabă de aceste probleme, puteți suna la telefonul 0314-378-379. Invitatul emisiunii pentru astăzi este pastorul Gabriel Dincă. Domnule pastor, bine ați venit!
Mulțumesc de invitație!
Cu siguranță că aș citi de mai multe ori și în mai multe rânduri aceste studii, că se fac frecvent astfel de studii, anual, practic, se fac astfel de sondaje. Cum vedeți totuși această fluctuație a încrederii românilor? Acum nu mă refer la țărani strict, pentru că studiul amintea această categorie socială și pe fond de criză, normal că omul este mult mai sensibil și fluctuează mai mult. Cum vedeți această, totuși, detronare a bisericii și a armatei? Au fost de-a lungul timpului, acum poate reveni, nu știu dacă se face un studiu acum, poate că revin în top. De-a lungul timpului, armata și biserica au fost mereu în top. Pentru că biserica e biserică și armata era cea care păzea statul. Cum vedeți această problemă?
Da, sigur că problema încrederii este foarte importantă. Cineva spunea că încrederea este un lucru care influențează orice lucru. Adică nu, în toate domeniile fără încredere este greu de abordat, de rezolvat, de continuat uneori. Acum, vorbind despre încrederea populației sau românilor în armată sau în biserică, sigur că fluctuează felul acesta în care oamenii își manifestă încredere. Aș aborda dintr-o altă perspectivă. Când oamenii își pierd încrederea sau nu mai au încredere în Dumnezeu, apar manifestări ale neîncrederii și între ei, și între oameni, și chiar și în ei înșiși. Oamenii, unul dintre ei spune, domnule, nici în mine nu mai cred. Adică nu mai cred în nimeni și nici în mine nu mai cred. Adică nu mai au acea convingere că ceea ce știe el că este bine va face ceea ce știe că este bine. Și atunci ne întrebăm, de unde a apărut neîncrederea aceasta sau de unde s-a generat această criză a neîncrederii? Pentru că odată cu neîncrederea, așa cum am zis mai înainte, apar foarte multe probleme. Deci lucrurile se complică, relațiile sunt mai greu de avut, suspiciunea apare aproape la orice lucru, unde nu este încredere și este suspiciune, realizările se fac din ce în ce mai greu, timpul, viteza, costul, te costă mai mult când ai încredere decât atunci când ai încredere. Te costă timp, te costă bani, te costă cercetare și așa mai departe.
Ne puteți oferi o explicație a conceptului acesta încredere, nu neapărat de dicționar, dar pentru a înțelege ce înseamnă neîncrederea și ce înseamnă suspiciunea, trebuie să definim cumva termenii în care vorbim. Ce înseamnă încrederea?
Da. Așa, poate în cuvinte simple.
Simple, normal.
Da, aș spune că încrederea înseamnă certitudine, o convingere fermă în care, pe care eu o am. Dacă nu mai există această certitudine că semenul meu sau că prietenul meu sau o anumită persoană, ceea ce spune și face sau ceea ce spune este și adevărat, atunci apare opusul încrederii, care este suspiciunea, îl suspectez pe acea persoană de dorință de a mă manipula, de dorință de a profita după urma mea, și apar toate celelalte. Deci eu aș defini cumva în două cuvinte încrederea, o convingere fermă, o certitudine.
Dacă luăm această definiție pe care o oferiți, această certitudine, dacă am stat să abordăm toate relațiile existente în lumea noastră, adică soț-soție, părinți-copii, între noi oamenii, prieteni între ei, apoi relațiile cu instituțiile, biserica, statul, mă rog,
da.
Nu putem spune că avem o certitudine 100%. Cum? Clar că vorbim de un proces al încrederii. Încrederea se naște, crește, se dezvoltă. Cum
Sigur,
vedeți această problemă?
Încrederea se construiește foarte greu, se pierde foarte ușor. Ca să l-ajuți pe cineva să aibă încredere în tine, trebuie să treacă o perioadă de timp sau trebuie să-i dovedești că ceea ce spui și faci, trebuie să-i dovedești că tu nu ai lucruri ascunse, trebuie să dovedești că tu ești un om integru, trebuie să dovedești că tu respecti valorile și lucrurile pe care tu le afirmi. Deci lucrurile acestea sau încrederea se construiește greu, dar se pierde ușor. Nu putem avea încredere în cineva pe care nu-l cunoaștem.
Da, este
deci,
logic.
Încrederea vine în urma cunoștinței. Credința vine în urma cunoștinței. Încrederea în Dumnezeu vine în urma cunoștinței. Și când ai ajuns, acum vorbim, dacă dumneavoastră prezentați așa, spuneți că din moment ce nu ai încredere 100%, sau nimeni nu poate să aibă încredere 100%, adică e vorba de procente aici, domnule, cam 80% sau 90% aș putea avea încredere. Când, eu cred că încrederea, sigur că se construiește, există un grad mai înalt sau mai scăzut de încredere, dar când spun că am încredere în cineva...
E și o garanție pe care o oferi celălalt.
Da.
Adică îi dai
adică
credit.
Eu
îi
cred credit. Ce spune, sau... Bine, partea aceasta este un alt aspect, că îi dai credit, îi oferi încredere.
Aici vreau să despărțim puțin, să împărțim pe domenii. Primul aspect la care m-am gândit este încrederea în noi înșine. Întâlnim foarte multe persoane care și-au pierdut încrederea în ele însele. Sau, pe de altă parte, sunt persoane care au prea multă încredere în ele însele și și aici este o extremă. Cum priviți această problemă? cum putem ajunge la un echilibru în ceea ce privește încrederea în noi înșine, în capacitățile noastre, în forțele noastre, în persoana noastră, cum putem evita extremele, o neîncredere în noi înșine sau o încredere prea mare până aș se ajunge la sfidarea altora și la a te baza doar pe tine însuți.
Da, este destul de greu de a tranșa lucrurile la subiectul acesta. Sunt persoane care n-au încredere în ele însele și n-au încredere pentru că, în primul rând, competența. Deci sunt mai multe aspecte ale încrederii. Aș spune așa, mai întâi, integritatea este un aspect al încrederii și asta înseamnă că eu ceea ce spun și cred, sau ceea ce cred și spun, ceea ce spun și fac și ceea ce fac spun, adică relația aceasta,
consecvență,
coerență între valori, între ceea ce gândesc și ceea ce spun, între ceea ce spun și ceea ce fac. Acum apare elementul neîncredere, să zicem, neîncredere în mine atunci când aș dori să fac ceva și nu cred că aș putea să fac lucrul acela. E vorba de competență, de capacitate. Am capacitatea să fac, pot să conduc un avion? Și eu, acum dacă m-ați întrebat, spune, nu cred. Asta nu înseamnă că n-am încredere în mine, ci nu sunt pregătit să fac treaba aceea. Expresia poate să fie, nu cred. Sunt și persoane care, nu e vorba doar de competență, ci au o imagine falsă sau o imagine deformată despre propria persoană. Sau pur și simplu au o atitudine pesimistă.
Cum se ajunge la această imagine falsă despre propria persoană? De ce se ajunge aici?
Sunt mai mulți factori, nu putem spune.
Puteți
doar...
câțiva, pentru că este foarte important să înțelegem, poate că sunt persoane care au o imagine proastă despre ele însele. Au o abordare pesimistă asupra valorii personale. Cum se ajunge? Poate că identificând niște cauze, așa în mare, pot să se ajungă și poate să rezolve problema sau persoană, de exemplu.
Da. O primă cauză ar fi atunci când așteptăm anumite lucruri pe care noi nu le putem face sau așteptăm mai mult decât putem noi face. Spre exemplu, un copil care așteaptă din clasa 1 să facă integrale, sigur că nu va putea să facă lucrul acesta. Așteptările sunt prea mari și aici este o imagine nepotrivită, să zicem, deci, sau o analiză nepotrivită.
Deci așteptări prea mari de la...
Așteptări
de la noi,
prea
la
mari.
Anumit stadiu al dezvoltării noastre.
Exact. Anumit stadiu aștept foarte mult. Un alt aspect este...
Doar puțin vă întrerup. Este posibil ca un părinte să ceară unui copil care este la școală să facă mai mult decât poate el pentru vârsta lui și pentru... Sigur, pe care le are de la Dumnezeu,
da.
Și aceste așteptări prea mari care oricum duc la eșecuri de-a lungul timpului, pentru că copilul nu poate mai mult decât poate la vârsta lui, să ducă la dezvoltarea unui complex de inferioritate, se poate lucrul ăsta.
Sigur că da.
Deci părinții trebuie să fie foarte atenți aici.
Mare atenție, pentru că un copil este diferit de un alt copil. Noi, în general, căutăm să comparăm. Unul aleargă mai repede, altul învață mai repede, altul memorează mai repede. Noi nu suntem toți la fel. Dar, și atunci, dacă îl compar pe unul cu altul, concurența, spre exemplu, da, stimulează cumva lupta, dar creează în același timp și aceste frustrări pentru ceilalți. Spre exemplu, un copil care nu poate să învețe o poezie așa de repede ca un alt coleg de-al lui, el, dacă se vor repeta ocaziile, el, încrederea în el că va putea să facă ceva de genul acesta va scădea. Dacă însă acel copil, spre exemplu, este învățat că el poate să învețe și poate să și crească în capacitatea de a memora o poezie mai mare sau mai mică în timp, fiecare reușită îi crește încrederea în el. Adică se poate, pot și eu să fac treaba aceasta. Sigur, e un subiect destul de sensibil pentru copii, dar eu nu m-aș opri aici la copii. Eu m-aș opri la adulți, la persoanele mature care nu mai au încredere în ele însele. Și sigur că aici apare o problemă destul de dureroasă. Că nu mai am eu încredere în mine, voi transmite un mesaj și față de ceilalți că nici ceilalți nu o să mai aibă încredere în mine. practic eu spun cam cum trebuie să se comporte ceilalți cu mine, prin felul în care eu mă apreciez pe mine sau gândesc despre mine.
Dar poate că la baza acestei neîncredere sunt tot anumite eșecuri.
Sigur, sigur.
Bine, poate și o predispoziție temperamentală de a gândi pesimist, dar poate sunt niște eșecuri care acum acționează ca și cauze ale neîncrederii, pentru că trebuie să abordăm cumva destul de lucid această problemă. Sunt persoane care de-a lungul timpului n-au reușit în anumite aspecte ale vieților, ținte pe care și le-au pus. Sau persoane care nu știu să se poarte într-o relație, fie că sunt băieți, fete, fie că... Nu, pur și simplu sunt timorați. Și un eșec îi marchează pe viață uneori.
Da,
și nu mai au curajul să facă acest lucru.
Da, așa este. Când ați vorbit de încredere, eu m-aș fi gândit la câteva aspecte legate de persoane de încredere mai degrabă decât ca persoana să aibă încredere în sine. Este foarte adevărat. Dacă tu n-ai încredere în tine, atunci vei transmite mesajul acesta la cei din jurul tău și nici ceilalți nu o să aibă încredere în tine. Dar există, ca să fie dezvoltată încrederea, trebuie să ai și o persoană de încredere.
Haideți să preluăm telefonul care ne așteaptă și apoi vom continua ideea. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm! Mulțumim!
Unii se încred în cailor, alții pe banilor, iar noi ne credem în numele Domnului. Noi, personal, dacă ne credem în noi, nu este un fel de egocentrism?
Discuta puțin pe această temă. Când am vorbit mai devreme de încrederea în noi înșine, nu m-am referit la ideea unui om egoist care n-are treabă cu ceilalți din jurul lui, la un soi de mândrie, ci mai degrabă la înțelegerea valorii, demnității și a capacităților pe care a pus Dumnezeu în noi, în sensul acesta.
S-a vorbit despre copii ceva. Un copil are nevoie de cineva ca să-l ajute. Un copil, ca să ajungă la grădiniță sau la școală, la clasa a întâia sau a doua și mai departe, trebuie să ducă pe cineva, un călăuzitor, un pedagog, nu?
Da.
Pe un copil. Dar un om mare, dacă a crescut mai mare și el are toată mintea, el merge singur. Noi acum, dacă avem pe Duhul Sfânt, el ne călăuzește, el ne cârmuiește, el ne învață, el dovedește lumea de păcate și judecată. Dacă nu ești copil, ai nevoie de un îndrumător.
Da, este... Știți cum este? Cum văd eu problema, ca să fim clarificați. Fiecare dintre noi, noi creștem, devenim independenți în anumite aspecte ale vieții și pe picioarele noastre, dar totdeauna rămân aspecte în care trebuie să fim ajutați. Și în special vorbim de aspectele spirituale.
Ați spus despre biserică și despre armată prima dată. O biserică, mai multe doctrine. Dacă doctrina mă disparte de Hristos, eu mă lăs de ea.
Da, păi, vorbim de o maturizare și de o cunoaștere în ceea ce privește voința lui Dumnezeu.
Fiecare doctrină are punctele ei, 28 de puncte acolo, și spune că dacă crezi și în așa, dacă crezi așa, e bine. Dacă nu, nu te primim în cultul nostru. Dacă doctrina aceea mă disparte de Hristos, eu mă lăs de ea. Eu am nevoie de Hristos.
Aș vrea să intervin. În sondajul care a fost prezentat, nu cred că se referă la doctrina acolo, ci se referă mai degrabă la persoanele care cred ce spun conducătorii bisericii sau cred ce spun conducătorii armatei. Adică sunt credibili în sensul acesta, nu da. În sensul că da, e vorba da, de doctrina
da.
Acolo.
Da.
Ci sondajul s-a făcut pe criteriul, domne, credeți în
credibilitate
mai degrabă.
Da.
De exemplu, dacă un preot spune că pe noi ne mântuiește mama, Maica Domnului sau Sfânta Parascheva, trebuie să credă așa ceva?
Nimeni nu e obligat să credă așa ceva.
Și asta nu este o învățătură greșită. Și spune în cuvântul lui Dumnezeu, cine îl cunoaște pe el, pe Iisus Hristos, trebuie să trăiască ca el. Dacă noi credem că este Iisus Hristos, Domnul, este Fiul lui Dumnezeu și nu trăim ca el și trăim cum le place nouă, atunci ce fel de credință aceea? Nu-i credință lumească, drăcească, firească? Că și dracii cred în Dumnezeu și se înfioară, dar nu fac voia lui Dumnezeu.
Da, acum observați că s-a și specificat mai devreme, noi vorbim foarte mult, adică subiectul nostru este de încredere, de credibilitate. Că, eu știu, consecvența dintre ceea ce spun și învățătura mea și apoi ce spune Scriptura influențează într-un fel sau altul credibilitatea, asta este o problemă pe care o vom aborda poate și spre sfârșitul emisiunii, însă vorbim de încredere. Ce este încrederea și acum nu, am și spus la început, nu ne referim strict la aceste instituții. Am pornit de la acest sondaj făcut de IRES pentru a aborda și a înțelege ce înseamnă de fapt încrederea. Și cred că pentru început noi avem mari probleme cu privire la încrederea între noi înșine ca indivizi. Poate în familiile noastre, poate în biserica locală din care fac parte, poate în relație cu vecinii noștri și aici trebuie să lucrăm. Acest lucru ar vrea să surprindem, nu atât de mult o anumită biserică, o instituție a statului, nu este subiectul, pentru că nu mi-am propus să abordăm aceste probleme. Nici nu mi ocup pe misiune cu astfel de probleme.
Eu, din articolul respectiv, am privit mai degrabă ideea de încredere, de ce oamenii au o încredere tot mai scăzută și aproape că spun, domnule, nu mai credem în nimeni, nu mai... De ce s-a pierdut încrederea? Pentru că este foarte valoroasă încrederea.
Dar nu spune și cuvântul Domnului, blestemat este omul care se încrede în om. Asta... Iar binecuvântat este omul care se încrede în Domnul.
Asta, într-adevăr, în privința mântuirii, e adevărat. Nu ne putem încrede în om, dar...
Nu chiar și în afacere.
Dar nu putem... Oh. Gândiți-vă, sunt blestemați copiii dumneavoastră că se încred în dumneavoastră?
Nu sunt blestemați, păi pentru vedeți, că eu le vreau bine.
Vedeți că sunt diferite tipuri de încredere și diferite relații. Când vorbim de relații în ce privește mântuirea, ne încredem doar în Dumnezeu. Când vorbim de încrederi sau încredere care surprinde relațiile noastre pământești, este numai normal ca un copil să creadă sau să aibă încredere în părintele său, este numai normal să am încredere în partenerul meu de viață, soția mea, este numai normal ca și în afaceri. Dacă suntem oameni și ne cunoaștem și suntem de mult, să avem încredere. Poate că nu totală, dar dacă nu avem încredere, gândiți-vă, fără încredere, relațiile de pe pământ s-ar întrerupe. Deci n-ar mai exista viață pe pământ, practic, și societate.
Da. Aș vrea să dau un exemplu aici. Am citit o carte și se...
Domnul să vă binecuvinteze.
Mulțumim
mult de tot. Se amintea despre evenimentul din 11 septembrie. Se spune că atunci când încrederea crește și viteza sau eficiența al lucrului făcut și scade costul. Când scade încrederea, scade și viteza lucrului făcut și crește costul. Și persoana respectivă, dădea exemplu cu acel eveniment din 11 septembrie, după acel eveniment, când încrederea în forțele aeriene sau în, mă rog,
au scăzut dramatic,
atunci costa mai mult timp, costa uneori și bani și timpul de a face o călătorie costa mai mult. Deci încrederea influențează foarte mult, pe de o parte, și lucrurile pe care noi le facem, și costul, dacă vreți, vorbim și economic, și relațiile dintre
numai
noi.
Să ne gândim la circulație. Dacă ar fi să nu am încredere că totuși cel de lângă mine va respecta să vină circulație...
Acum, eu aș vrea să mai spun încă ceva.
Scurt, totuși, că avem un telefon.
Da. La credibilitate înseamnă foarte mult ca să ținem cont și de integritate, dar și de capacitate. Eu pot să merg la un medic care este integru, dar să n-aibă capacitatea.
Da,
deci
este...
omul, și atunci încrederea mea se bazează pe două elemente: integritatea persoanei respective și competența persoanei respective.
Da, chiar foarte interesant, vom aborda aceste două aspecte. Bună dimineața! Ne auziți?
Alo?
Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Exact cum a spus și interlocutorul de mai înainte, încrederea trebuie să fie totală în Domnul. În restul, între noi, între oameni, cum se spune, tot în mâna Domnului ne-a lăsat, dacă vrem să fim cinstiți. După cum a spus și dumneavoastră, că a ajuns lucrurile rău pe lumea asta, după cum se vede foarte limpede, chiar sunt rele. Câte familii nu sunt destrămate în ziua de azi, cu toate legămintele, cu toate hârtiile scrise, câte firme nu dau faliment și chiar și familii se destramă din cauza unor afaceri, nu mai vorbesc de parteneriate, prietenii, deci cu toate actele, cu toate semnăturile. Deci, dacă vrem să fim cinstiți, cu noi suntem cinstiți, dar încrederea totală este în mâinile Domnului.
O întrebare vreau să vă adresez, că ați punctat adică un aspect foarte important, încredere totală în Domnul și parțială oarecum în relație cu oamenii.
Este pur și simplu după voia Domnului, după ce vrea Domnul să ne învețe, să ne, prin ce încercări vrea să ne treacă, să ne educe, da? Să ne curețe, să
credeți, credeți
dar
că
nu-i vorba de încredere. Da.
Credeți
că eu pot să zic astăzi ceva și cum nici eu nu cunosc firele mele din capul meu, pot să fac altceva, să zic una să fac altceva.
Da. Credeți că, de exemplu, un eșec, să spunem în căsnicie, deși mă marchează poate pe viață, trebuie să-i determine pe cei de lângă mine să nu mai intre într-o relație de căsnicie pentru că și este posibil ca și ei să aibă eșec? Sau?
Păi la această întrebare răspunsul este chiar în Biblie. Că oricine se va cununa, da, cu o femeie lăsată de altul, va...
Nu la asta mă refer.
Deci, ce rost mai are discuția în continuare?
Nu la asta mă refer. Da. Dacă, de exemplu, o persoană a avut un eșec și eu vreau să mă căsătoresc, cum mi-a venit vârsta căsătoriei, marcat fiind de eșecul unui prieten al meu, înseamnă că nu trebuie să mă căsătoresc, sau a făcut un accident de mașină. Înseamnă că nu mă urc în mașină pentru a merge undeva de teamă că voi păți ceva. Cum priviți această problemă?
Nu privesc așa lucrul acesta. Pur și simplu v-am spus, sunt în mâna Domnului.
Da. Deci, practic, tot un soi de încredere.
Iar cum v-am zis mai devreme, o a doua căsătorie nu-și are... Deci citim Biblia. Exact cum pastorul meu ortodox, preotul meu ortodox îmi spune, da, e adevărat că în Biblie scrie că prima zi a săptămânii e duminica. Scrie clar, negru pe alb. Dar el citește tot dandărătălea, nu că duminica o e ziua sfântă a șaptea. Păi cum dacă ai scris? Deci noi oamenii, nu știu, vorbim limbi total diferite. Dacă în Biblie scrie că femeia care a divorțat și se recăsătorește, curvește, sau bărbatul care nu a curvește, ce mai comentă?
Păi nu la asta mă refer, n-am subit aspectul acesta.
Nu-i vorba de încredere, nu-i vorba de încredere, poate să fie un om integru.
Nu.
Ideea este că nu mai este sfântă persoana respectivă.
Da, n-am subit acest aspect al recăsătoriei, nu, doar simplu fapt. Un eșec al unei familii, nu cred că este normal să mă marcheze pe mine ca un individ... Din afara acestei cupluri?
Nu. Trebuie doar să învățăm din asta, să ne cunoaștem mai bine pe noi înșine. Sunt niște lecții și la școală luăm note proaste, dar după aia ne revenim, am învățat ceva, am tras niște concluzii, învățăm mai bine și știm poate mai bine decât altul care a luat odată cu noi 8, 9, 10 și noi care n-am luat, acum citind, învățăm, știm și mai bine. Deci nu e o problemă asta, nu se pune problema încrederii.
Da. Bine, vă mulțumim pentru intervenție, să vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, ați amintit de integritate și competență.
Competență. Deci încrederea se construiește sau se fundamentează sau se bazează pe integritate și pe, am spus eu, competență. Deci sunt două aspecte, aspectul de caracter și aspectul de
profesionalism.
Profesionalism, da. Aspectul de caracter ține de integritate și de motivație. Aspectul de competență ține de capacitate și de rezultate.
Da, ați luat exemplu un medic.
Spre exemplu, ai încredere în medicul respectiv? El este un om integru, este un om moral, este un om... Dar n-am încredere în el, nu pentru că nu este un om de încredere, ci n-am încredere în competența lui.
Sau invers, poate fi competent, dar să fie integru.
Exact.
Da,
exact,
și degeaba. Exact.
Deci de aici plecăm la oameni de încredere. Apoi apar relații de încredere. Și aminteam de cartea aceea pe care am citit-o. Despre încredere. Stefan Covey vorbește foarte mult despre lucrul acesta și mi-a plăcut foarte mult ideea că încrederea practic cuprinde mai multe aspecte. Deci, pe de o parte, caracterul, competența, apoi felul în care noi relaționăm unii cu alții, da. Apoi mediul sau cum să o numesc, cadrul, organizații de încredere sau o societate de încredere. Spre exemplu, dacă mergem în țările nordice, Acolo lucrurile stau altfel decât în țările răsăritene, unde cineva spunea, domnule, lași banii, veneau, puneau banii aici și venea și aducea laptele și lua banii și nu știu ce. Nu ia nimeni de acolo.
Da.
În țările occidentale spunea, domnule, la noi nu ne încuiam înainte, acum se încuie și la noi și...
Avem un telefon, avem un telefon și v-am întrebat și apoi vom continua, că este foarte interesant, că de la persoane ajunge la societate. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Vreau să spun, pentru că ați plecat de la definiția aceea pe care o găsim în Biblie cu credința care vine din, care este o convingere.
O încredere neclintită.
O certitudine, o încredere neclintită. Dar deducem de aici ceva care nu este scris chiar în paragraful ăsta, că de fapt credința vine prin cunoaștere. Pentru că dacă eu cunosc, ajung să am certitudini și convingeri care înseamnă credință. Deci îl cunosc pe Domnul. Când îl cunosc pe Domnul, am lumină în interior, asta înseamnă încrederea în mine. Ajung să am libertatea de alegere, pentru că libertatea neîngrădită de alegere nu o ai decât atunci când cunoști între ce și ce alegi. Când ai posibilitatea asta, de fapt te asiguri că ai mijloacele potrivite și puterea de a decide, în, să zicem, în ceea ce promiți, mai ales dacă ești o instituție. Și atunci, dacă eu promit o vreme și mai promit o vreme și mai promit o vreme, dar pe urmă ceea ce promit nu e acoperit de fapte, sădește de fapt reversul medaliei, care înseamnă neîncrederea. Tu tot timpul spui, dar niciodată nu faci.
Corect.
Sau mai există o formă de neîncredere care înseamnă, bun, există o autoritate, dar autoritatea, așa cum spune în Iacov, Iuda, pardon, la un moment dat, citeam aici, au schimbat harul, deci bunătatea Dumnezeului nostru în destrăbălare, tăgăduinul pe singurul stăpân. Deci stăpânirea care vine de la Dumnezeu pedepsește pe cel nelegiuit. În momentul în care puterea care ajunge să stăpânească pedepsește pe cel care face binele care, și eliberează, să zicem, deținuți, pentru că pur și simplu nu îi pedepsește sau în fine, îi depășesc atribuțiile. Deci lucrurile devin inversate și nu mai au nicio logică. Și asta sădește din nou neîncredere. Și atunci vii la acel sentiment în care pui, nu mai am încredere în mine. De ce? Pentru că nu mai pot să fac, nu mai am ambientul în care să fac fapte bune, pentru că ele îmi sunt penalizate, fie că nu-mi folosesc la nimic și nu îmi susțin existența.
Aș vrea să intervin, dacă îmi permiteți. Neîncrederea în mine uneori apare și datorită neîncrederii în Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel spune la un moment dat, vreau să fac binele și uite că nu fac bine, fac exact ceea ce nu vreau să fac. Și spune, o nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Dar apare tot în scrierile Apostolului Pavel cuvântul care spune, pot totul în Hristos. Deci dacă am încredere în puterea Domnului Hristos, că El mă va ajuta să biruiesc anumite lucruri rele din viața mea, anumite păcate, atunci sigur că voi avea încredere că voi birui acele lucruri nepotrivite din caracterul meu.
Deci, mai sunt...
Da, poftiți.
Deci mai sunt câteva exemple asemenea pe care le-a dat cu Apostolul Pavel și pe care nu vreau să le negăm. Deci și Lot probabil vrea să facă binele, dar n-avea cum, pentru că societatea era toată de asemenea natură în acea perioadă. Apoi este Nabot, care nu avea puterea să se opună în fața soției regelui, care a trebuit să aducă doar doi martori și a rezolvat cazul. La fel pățește și Iisus, numai că în cazul lui au fost mult mai mulți martori care au mărturisit despre el un anumit lucru care s-ar fi pus singur Dumnezeu.
Puțin vă întrerup, dar aceștia pe care i-ați amintit, mai puțin Lot, că la el a fost mai ceva mai special. Dar Nabot, de exemplu, sau Hristos, sau alți, eu știu, oameni care au fost incompatibili cu un sistem la un moment dat, fie politic, fie religios, nu înseamnă că și-au pierdut încrederea în ei înșiși. Tocmai pentru că au ajuns să-și dea viața pentru crezul lor, au avut încredere în ei, au avut încredere în Dumnezeu și când au devenit incompatibili cu sistemul, sistemul le-a eliminat. Fie lunurile viața, fie prin exil, dar au rămas cu încrederea. Dacă își pierdeau încrederea în ei înșiși, înseamnă că ei cedau sistemului și au acceptat să fie integrați în sistem cu compromisuri.
nici cei 7.000 din vremea lui Ilie nu și-au pierdut încrederea în ei, ceea ce înseamnă că și în ziua de azi probabil sunt 7.000 sau 144.
Da, Dumnezeu îi cunoaște mai bine.
Ei există, dar faptul că marea majoritate a sistemului e de un anumit tip, la un moment dat nu-ți dă voie să te dezvolți. Cunoscându-l pe Hristos, Dumnezeu, toate regulile, într-adevăr cauți împărăția lui Dumnezeu și cauți să coaguleze acea forță bună care să răstarne cealaltă forță, cum avem în proverbe. Deci cel drept privește casa celui rău și îl răstoarnă pe cel rău în nelegiuirea lui. Deci până la urmă trebuie să existe și această răsturnare, până la urmă aducere din nou la încredere și la lucrarea bună a lui Dumnezeu, chiar dacă ea
la următorul punct urma să abordați la relații această problemă a crederii. O să ascultați în următoarele momente.
Chiar asta vreau să zic. Da, dacă domnul are ceva de spus. Mulțumim și noi. Vreau să zic de creșterea încrederii, relații de încredere. Vedeți, oamenii sunt suspicioși, oamenii n-au încredere. De ce? Pentru că uneori sunt hrăniți ca să n-aibă încredere. Spre exemplu, atunci când cineva nu vorbește deschis, ci lasă totdeauna așa un
este
abur
evaziv
așa și da, te întreb de ce nu vrea să spună sau de ce. Deci atunci când noi devenim foarte cețoși în a spune ceva și intenționat, nu spunem ceea ce...
Să fim mai concreți.
Da.
Când un băiat începe să curteze o fată, dar nu spune nimic concret ce vrea, fata își dă seama că băiatul urmărește ceva, el nu spune clar ce intenții are și dacă fata va avea curaj la un moment dat să-i spună ai vreo așteptare? Vrei ceva? Vrei să-ți spui ceva? Nu, am făcut eu ceva. N-am făcut nimic. Și este evident că fata va pierde crederea totală în el. Adică
această lipsă de transparență.
Un exemplu, dar putem da exemple în mai multe tipuri de relații. Pentru
exact,
că sunt...
exact. Sunt unele persoane foarte misterioase. Tot timpul ai impresia că ceva se află în spate. Atunci când avem o agendă ascunsă sau când nu vrem să spunem anumite lucruri, deja creăm suspiciune. Chiar dacă totul e în regulă, dar dacă nu vrei să spui ceva sau dacă ascunzi ceva, oamenii au un simț al percepțiilor când își dau seama când cineva se ascunde. Orice lucru pe care noi îl ascundem creează premiza neîncrederii.
Corect. Avem un telefon și apoi continuăm. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascultăm!
Cine se încrede în Domnul este fericit. Eu aș vrea să întâlnesc oameni fericiți, să aibă încredere în oameni, să iubească pe aproapele ca pe sine însuși. Și eu, pe tipul lui Ceaușescu, am avut încredere în oameni, am fost deschis și sincer. Dar m-au vândut majoritatea până la secul, până la cum era atunci.
Da.
Dar atunci m-a ajutat lucrul acesta să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu. Îl cunosc pe Dumnezeu și ce a spus doamna Bogdan, ai dau o totalitate dreptate, sunt celibatar, am 54 de ani, nu mai am încredere în căsătorie pentru că am văzut numai dezastru în jurul meu. Am văzut numai dezastru și fericirea e doar sus la Domnul Iisus. Deci toți fericiți să-și îndrepte privirea sus, acolo va fi casa noastră. Aici sunt
trei
pe planeta Pământ și să înțelegem că fără Dumnezeu nu găsim fericirea pe planeta aceasta.
Uitați, am citit în presă zilele trecute că o familie și-a sărbătorit 88 de ani de căsnicie. Avea 103 ani amândoi.
Eu sunt în familie, 9 copii, 9 frate am avut, dar stai că mi-am murit la vârsta de 4 ani. Când aveam eu 4 ani și am fost amărât pe Pământ, felicit familiile, cred în familie și eu mă gândesc pe familie, dar nu mă sunt capabil să-mi întemeiez o familie pentru că cred ce spune Apostolul Pavel. Au venit vremurile grele, trăim în ele și nu le observăm. Poporul lui Dumnezeu trebuie să trezească pentru că au sosit timpurile grele și trebuie să ducem solia...
Asta ne însemnând că numai trebuie să ne căsătorim.
Eu așa cred.
Bine cazul noastră, așa, dar în cazul tuturor.
Și femeile să lasă mai ușor amăcite. E un vas mai slab. Eva face, se lasă de nou amăcită. Eu cred doar în Dumnezeu. El îmi dă putere, pot totul în Hristos să rămână așa cum sunt. Eu cred că Sfântul Ilie e fericit în cer și toți celibatarii. care Daniel, apostolul Pavel, Domnul Hristos n-a fost căsătorit, majoritatea apostolilor vor fi fericiți în cer. Deci să nu mai pedalăm prea mult că cei...
Da, și Petru, și Petru a fost căsătorit și a fost fericit, căsătorit fiind și va fi mântuit.
Acum vedeți, aș vrea să intervin, ați plecat cu discuția în o altă direcție. Care este motivația pentru care nu mă căsătoresc? Aici este apostolul Pavel Brăș, dacă cineva pentru lucrare, pentru misiune, pentru vrea să rămână necăsătorit, nu e nicio problemă și e
eu
foarte bine.
Eu cred că am căpătat o experiență pentru timpurile de acum și consider că având în vedere trecutul meu, e mai bine să rămân.
Păi, aici exact sfatul meu, ca să nu lungim discuția pentru că subiectul altul, să nu confundăm suspiciunea sau dezamăgirea pe care am avut-o și în viață cu experiența. Pentru că este posibil ca o anumită suspiciune pe care o avem să o confundăm cu experiența și să lipsa de curaj de a mai merge mai departe. Da? În
păi spune o profeție așa, din cauza mulțirii fără de legilor, dragostea celor mai mulți se va răci.
Da, în Matei 24.
Eu nu mai găsesc dragoste pe planeta Pământ. Văd bărățeală, la asta m-a referit. Vă doresc o emisiune plăcută.
Mulțumim mult de tot. Da, este posibil, ca să continuăm discuția noastră, ca suspiciunea pe care o avem în urma unei experiențe care ne-a marcat să devină criteriu de interpretare a realității și să mă raportez la realitate, fie la față de biserică, fie față de exemplu, dacă un om a avut necazuri cu un preot sau un pastor, este foarte probabil ca el să perceapă întreaga biserică respectivă prin prisma experienței cu acel preot sau pastor. Și e nevoie de a disocia ce în față
generaliza. Biserică. Pericolul de a generaliza.
Da.
Este caz particular.
Da, este importantă disocierea unei instituții, de o persoană din cadrul instituției care face un anumit lucru, decât dacă toată instituția ar învăța ceva greșit, domnule, asta e atunci o problemă. Însă, în privința relațiilor, ați vorbit de transparență și este foarte, foarte important. Astăzi, tot vorbește de transparență, dar suntem din ce în ce mai evazivi. Și lipsă de transparență, chiar și la nivel de limbaj, trădează tot o lipsă de încredere. Deci, sigur, nu ai încredere, ești evaziv, dar la rândul totul generezi neîncredere în alții. Deci este un cerc vicios.
Deci lipsa de transparență duce la neîncredere. Pentru că orice ascundere trădează că în spate ar fi ceva care ar dori să nu se cunoască. De ce ar dori să nu se cunoască? Pentru că ar putea fi folosit într-o parte sau alta. Acum, există destul de multe manifestări de transparență, să zicem așa, dar am găsit ca o definiție. A fi transparent înseamnă a spune ceea ce dorești ca interlocutorul tău să cunoască cu posibilitatea să verifice. Adică poți să faci niște declarații care nu pot fi verificate. Și dumneavoastră, am fost transparent, am spus, dar niciodată nu poți să fii verificat. Sau a spune ceva într-o formă în care persoana respectivă să nu înțeleagă nimic. Asta nu înseamnă că ai fost transparent. Acum, problema relațiilor și modul în care noi comunicăm unii cu alții, așa cum am zis, vorbește deschis. Dacă vorbești deschis, omul va observa lucrul acesta. Dacă vei avea respect unul față de altul, omul va avea încredere, dar dacă nu ai respect, și lipsa de respect duce la neîncredere. Dacă vei avea un mod realist de a înțelege lucrurile și de a recunoaște, uite, aici am greșit, aici n-am, de dacă cineva tot timpul spune că el nu greșește niciodată, că el face, alții sunt de vină, atunci nu mai ai încredere în judecata sănătoasă a acelei persoane.
Da, adevărul că recunoașterea greșelii înseamnă că tu câștigi respect din partea altora și credibilitate.
Da. Deci omul începe să aibă încredere că tu deosebești ce e bine de ce e rău și
când ți-asumi
responsabilitatea, da. Bineînțeles.
Haideți să preluăm și următorul telefon și că mai sunt câteva aspecte la cabinul acesta și sunt foarte importante. Bună dimineața! Alo?
Alo?
Bună dimineața! Vă rugăm să dați radioul sau televizorul mai sau să stingeți eventual ca să ne auzim bine.
Da, l-am dat mai încet.
Da, vă ascultăm, da, spuneți.
Era vorba despre soție și bărbat, că apostolul Pavel, da, într-adevăr, nu a avut soție. Dar aici Eclesiastul ne arată. Zice, gustă-ți viața cu nevasta care tu dat-o Dumnezeu sub soare.
Foarte bine.
un ajutor Dumnezeu la bărbat, la soția să o aibă, la bine și la greu.
Așa este. Este...
Da, dar vedeți, chiar și în cadrul familiei putem vorbi de neîncredere. Soțul să n-aibă încredere în soție și soția să n-aibă încredere în soț. Și chiar dacă sunt o familie, sunt căsătoriți, au ani de zile, unul ține ceva ascuns de celălalt. Ceea ce trădează o neîncredere acolo.
Da, dar frate, încă ceva. Ce se poate întâmpla cu un soț care îți lasă soția și o e pe alta? Și așa e o soție credincioasă și poate soțul tot să fost, dar o lasă și pleacă la alta.
Bine, aici vorbim de moralitate, imoralitate, de sunt intrăm pe altă direcție în cadrul emisiunii și da, dacă va avea acest obicei, acest om, un individ aparte sau poate că femeia face lucrul ăsta nejustificat și nebiblic, se va dovedi că este un om lipsit de credibilitate pe care nu mai poți pune bază pe tot restul vieții.
Da.
Dar intrăm pe altă filieră și nu se potrivește cumva subiectului, decât așa tangențial, aș putea spune. Mai aveți ceva de spus?
Da, mai am încă.
Spuneți.
Se spune aici așa, tot timpul vieții tale deșarte pe care ți-a dat-o Dumnezeu sub soare, în această vreme trecătoare, căci aceasta este partea în viață, în mijlocul ture cu care te ostenești sub soare.
Da, cunoaștem textul de... Da, Solomon insistă să ne bucurăm de familia noastră. În același timp, nu este o poruncă. Dacă cineva alege să rămână singur, nu este o poruncă. Cel puțin Noul Testament ne arată că au fost, și Vechiul Testament, că au fost persoane singure, dar nu e o poruncă divină să te însori sau să te măriți neapărat, să te căsătorești. Da, depinde de fiecare cum a fost creat de Dumnezeu și cum crede că este mai eficient în viață.
Da. Scriptura ne învață și ne spune că ce Dumnezeu împreunat omul să nu despartă.
Da, așa este. Așa este.
Dar eu înțeleg oamenii legii acestea care sunt procurori, avocați și mereu o familie care sunt tineri căsătoriți. Pentru ce desparte? Ca da. O scriptură în mână, ca și noi care slujim lui Dumnezeu.
Da, în fine, v-am spus, este alt subiect, deci nu vorbim de acum de divorț, de căsătorie, pentru că ne abatem de la
subiectul nostru.
Vorbim
despre încredere.
Da, de încredere. Da. Bine, vă mulțumim mult, domnule pastor. Haideți să continuăm puțin problema relațiilor, că este foarte important. Ați rămas la recunoașterea greșelilor.
Da, atunci când cineva își recunoaște greșeala, el, de fapt, întărește în ochii celorlalți că este un om care... are puterea să spună când e greșit și are puterea să spună și când este bine. Adică poți să ai încredere în el, în analiza lui asupra evenimentelor, faptelor pe care le face. Dacă un om spune că el nu greșește niciodată, atunci scade încrederea.
Sunt dubioși oamenii care spun noi nu greșim niciodată sau eu nu greșesc niciodată.
Bine,
sau...
nu spun. Nu sunt prea multe situații în care oamenii să spun eu nu greșesc niciodată.
Nu, da, de cele mai multe
dar prin
aruncă.
Comportament. Deci sunt două aspecte. Ce spui și ce faci? Oamenii ne judecă pe noi nu după ce spunem, ci după ce facem. Și dacă spunem și facem, dacă este în armonie ceea ce spunem cu ceea ce facem, atunci devenim oameni credibili. Suntem oameni de încredere. Dacă spunem una și facem alta, nu mai suntem oameni de încredere. Dacă noi spunem că e bine să nu minți, dar noi mințim, nu mai ești un om de încredere. Pentru că nu se armonizează ceea ce spui cu ceea ce faci. Și aici este marea dramă a societății în care noi trăim, că mulți apar la televizor și spun, vorbesc de moralitate, vorbesc de încredere, dar când oamenii analizează ce au spus cu 10 zile înainte după aceea ce au făcut, nu se mai potrivește. Și oamenii sunt dezamăgiți și oamenii nu mai au încredere. Și spun, domnule, nu mai am încredere în nimeni, m-au dezamăgit toți. Atunci când promiți ceva și nu împlinești promisiunea, tu sap de fapt la rădăcina neîncrederii și alimentezi neîncrederea în oameni.
Da.
Dacă promiți ceva, și acum este și aspectul celălalt, că de multe ori putem promite, sunt unii oameni foarte ușor la a promite și uneori nu se țin de cuvânt și n-au intenția de a înșela sau de a minți, ci sunt foarte generoși în a promite. Ei bine, chiar și aici trebuie să ținem cont să nu promitem ceva dacă nu avem certitudinea că putem să facem lucrul acela. Sau să împlinim lucrul acela. Acum, Sigur că îndreptarea greșelilor. Putem să greșim și să îndreptăm. Nu e nimeni care nu greșește. Dar dacă dorim ca să creștem credibilitatea și încrederea, atunci trebuie să ținem cont de a vorbi deschis, de a arăta respect și față de celălalt, de a fi transparent, de a nu ascunde idei, motivații, agenda ascunsă. Cine știe ce o avea în minte? Mi-a făcut un bine. Ați văzut că oamenii sunt foarte suspicioși atunci când îi faci un bine. Dar de ce îmi dai lucrul acesta? Ai ceva în spate. Probabil că tu urmărești altceva.
Vorbiți și de o consecvență în comportament. De exemplu, mă port foarte bine cu cățelul prietenei mele, dar pe stradă eu arunc cu prieten câini. Am dat un exemplu așa banal. Da. Adică și ea văzându-mă că fac lucrul ăsta, aș vă da seama că eu mă port ipocrit.
Da.
Bine cu câinele ei, pentru că este ea la mijloc, dar nu pentru că iubesc animalele. Am dat exemplu așa, repet, banal. Adică trebuie să fim consecvenți, să vadă că mă port într-un anumit fel în orice context aș fi.
Corect. Dacă noi respectăm ceea ce spunem cu ceea ce facem, adică dacă există armonie, dacă un alt aspect al creșterii încrederii, pentru că acum am plecat mai mult pe direcția aceasta, este și loialitatea. Dacă noi suntem loiali unii față de alții, în față vă spun ceva, în spate vă spun altceva. Sau spun altceva despre dumneavoastră. Și dacă nu se mai potrivește ce spun în prezența dumneavoastră cu ce spun în absența dumneavoastră, înseamnă că eu nu sunt om de încredere. Și de aici oamenii se izolează, se distanțează unul de altul și de aici construcțiile, ceea ce fac cu oamenii împreună sunt din ce în ce mai puține și mai mici, pentru că oamenii au această rezervă a neîncrederii unii între alții. Sigur, acum poate să apară neîncrederea și atunci când avem așteptări foarte mari. Adică aștept ca soția sau soțul... Da. Și atunci nu sunt împlinite și pentru că nu sunt împlinite, nu mai am încredere. Sunt mulți factori, tocmai de aceea spuneam că sunt mulți factori care influențează încrederea noastră ca persoană. Și societatea în care noi trăim are iar o mare influență asupra încrederii. Uitați, așa cum spuneam, societatea țărilor nordice, acolo este încrederea este mai mare. Acolo discuțiile au un anumit tip și modul în care oamenii comunică. Comunicarea dintre ei pe un fundal de încredere este mult mai eficientă decât o comunicare pe un fond de neîncredere. Și când cineva spune, nu pot să mai am încredere în cuvântul tău, poți să-i vorbești 1000 de vorbe
degeaba.
Și în special, dacă vreți, lucrul cel mai important pentru un conducător este încrederea. Dacă ți-ai pierdut încrederea, ai terminat cu totul. Într-o familie, dacă s-a pierdut încrederea, dacă soțul nu are încredere în soție și soția nu are încredere în soț, s-a pierdut totul. La servici, dacă șeful nu are încredere în subordonat, sau invers, dacă subordonatul nu are încredere în șef, iar acolo deja au apărut probleme și eficiența scade și toate celelalte. De aceea spun că încrederea este foarte importantă și clădirea încrederii și dezvoltarea și promovarea încrederii înseamnă foarte mult pentru societatea noastră și pentru noi, pentru fiecare dintre
noi. În același timp, recunoașteți că pentru a clădi încrederea e nevoie ca cineva să riște. Adică noi suntem obișnuiți să așteptăm să ni se ofere încredere. Însă cred că primul pas pe care trebuie să fac trebuie să fiu eu ca individ, să risc să acord încredere unei alte persoane cu riscul de a fi dezamăgit. Dacă nu ne asumăm riscuri în această privință, va fi foarte greu. Și dacă luăm pe plan spiritual, Dumnezeu l-a trimis pe Fiul Său să moară, riscând ca niciun om să nu creadă în El. Și a asumat riscuri. Și a asumat.
Sigur. Eu aș adăuga ceva aici. Eu cred că multe din problemele care sunt la nivelul încrederii este tocmai datorită neîncrederii sau lipsei credinței în Dumnezeu. Pentru că atunci când oamenii se încred în Dumnezeu, ei pot avea încredere și în oameni, într-un anumit sens, deci nu în sensul absolut. De ce? Pentru că Dumnezeu nu permite celorlalți să facă altfel decât este spre binele nostru. Și așa cum spune Scriptura, toate lucrurile lucrează spre binele nostru. Și chiar când îngăduie sau apar anumite lucruri, dacă am încredere în Dumnezeu, pot să am încredere și în semenii mei. V-am zis, nu încrederea cea absolută, ci încrederea că Dumnezeu nu-i va lăsa să facă altceva decât ceea ce este spre binele nostru.
Domnul pastor, mulțumesc mult pentru aceste discuții. Clar că nu este epuizat subiectul, este atât de vast, suntem depășiți de multe ori de situații. Stimați ascultători, cu siguranță că trăim într-o lume a suspiciunii, a neîncrederii, viața pe care o trăim ne-a dovedit că logic nu trebuie să avem încredere în oameni, însă Dumnezeu ne cere să riscăm. Așa cum El a avut încredere în noi, ne-a dat credit și L-a trimis Fiul să se moară pentru noi, cu gândul că vom primi totuși mântuirea din partea Lui, vă invit să ascultați ce spune însuși Hristos ucenicilor: aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine.
Și Dumnezeu n-a dezamăgit pe nimeni. Da. Este și singurul care n-a dezamăgit.
Chiar dacă sunt momente când nu înțelegeți ce face Dumnezeu. Vă aștept și data viitoare la aceeași oră. La revedere!